O Ebrill 2010, dwi yn cerdded ar y stryd yn Llandudno gyda Mr Al Boff Roberts. Dyn ni ar y ffordd i ffair Cerdded Post yn Fenyw Cymru. Dyn ni wedi, wel, ni'n deffro'n gynnar bore yma, a nid yn ffordd o Gynarfon draw i Llandudno ar buses a trains. A dyn ni edrych ymlaen yn fawr iawn i gael gweld pa Cerdded Post ti ar werth heddiw yma. So, Aled, lle mae'r obsesiwn yma gyda Cerdded Post yn cychwyn?
Ddim jyst Cerdded Post. Dwi wedi bod mewn i fenyw ar spel, so mae'n nice gael change yn hynna. Mae'r obsesiwn yn mynd reit yn ôl, reit cyn, you know, cyn yr arch, really. Oedd mam yn dweud oedd fi'n sgwennu Cerdded Post efo umbilical cord. A hi dad dweud, yeah, call it a day, if I was you. Na, ond dwi'n cael gwneud nhw, dwi'n sgwennu nhw. Mae yna grŵp, mae'r grŵp, mae'r mudiad yn tyfu o nertiredd. Mae yna ddau aelod rwan sydd wedi dod i'r ffair Cerdded Post er bod llawer o bobl ar Facebook wedi dweud bod yn amdod. Dwi'n reitha siomedig, cys o'n edrych ymlaen i dod i nabod y bobl o fewn i Cerdded Post a gael sgwrs, allu gael drink a sgwennu Cerdded Post efo'n gilydd fatha rhyw communal kind of spirit vibe. Ond just chdi a fideo eto. Ond da ni'n cadw'r peth yn fyw. Dwi'n mynd i roi fyny, reit?
No.
So,
Fenyw Cymru, dim ond trydatha ddi sy'n Fenyw Cymru, oedd yn Steddfod rhywle yn y gilydd yn y 90au, a oedd rhyw fandiau chwarae yna, dwi'n mynd i bod yn ôl ni ers hynny. Ond, i fynd nôl at y pwynt ynglyn â'r Cerdded Post, mae lot o bobl yn gofyn beth yw clwb Cerdded Post. So, gallu di jyst deithio'r gymdawyr, beth yw'n un o'n ydy?
Yndi, wel, mae'r reit hynna'n kind of deallafu, herwydd, mae'n clwb, sef lle mae bobl yn dod at ei gilydd. So dyma diddordeb mewn Cerdded Post, sef pethau fel efo'r A6, sef maint ti'n gyrru bobl. A jyst pawb sy'n gynnu diddordeb hynna, jyst gael pethau neis trwy post. Jyst eich gael biliau, stwm.
Gyrru gwein.
Jyst i byddu clarifio yng Nghymraeg, i clarifio. Mae pobl yn gofyn, postcard club, you collect postcards.
Wel na, dwi'n licio sa'n byd gwaith o postcard blank. Ond o ran casglu, ynddo dwi yn, os mae rhywun yn gyrru postcard i fi, maen nhw'n mynd i'r box neis, a maen nhw'n spesedd yn nhw, weithio, a oglan nhw a stwff.
A wedyn ni, ar gyfer talydd, bob wythnos, faint wyt ti'n gwario ar stamps o Cerdded Post?
Mae'r rhaid yr awsnos, mae fyny at rhyw 30, rhaid pint, so, yr wythnos.
Felly mae'n habit eitha drud, Aled.
Yndi, na, mae o. Sa'ch ti'n gallu cael lot o cyffuriau am hynna, gael hwyl bysach. Ond, dwi'n benderfynol, dwi'n reit stubborn fel.
Felly, o ran y cerdyn ti'n danfon, gwir ti'n anfon 10 cerdyn, faint o cerdyn wyt ti'n derbyn yn ôl?
Am bob 10, ti'n cael ella 2. you know. Neu, mae wedi gwella dros amser, dros blynyddoedd. Cos, mae'na fwy o bobl mewn i'r peth, obviously, wan. Mae'na Crafos, Mr Lembo, Crafos. Na, mae Lembo wedi gynnu stwff i fi. Mae Stefan Crafos wedi bod yn gynnu lot o stwff. A wedyn, dwi'n licio gweld hynna. Dwi'n gobeithio roi nhw allan i bobl gweld sy'n dod o'n mae'n stwff da yna. Celf. Mae'n celf. Mae'n ddim, mae'n celf. Ffocio chi, artist, sy'n cael ei talu gen Arts Council a stwff. Da ni'n neud yn skint. Da ni'n skint, da ni ar Antina fan hyn. Da ni'n gorau ffocin i cyd yn y toilets ar y ffocin tren a stwff. Got a thing. I dod i Llandudno. No. Neb yn dod lawr. Da ni ar y ffordd na wain.
Shoplifter, Cerdy Post.
Do. Na, wel, dwi'n siw, da ni drio. Ond bydd ni'n gorau gael o rai'r hat at y ceiniog a stwff.
Right.
A wedyn, fe chi, gawch chi gael un trwy ffos eitha? Yeah. Ydych chi'n gwrando? Wel, pwy, dwi'n gwybod beth rhaglen hyn anyway. Ah. Ond dwi'n mynd hamod ar y radio. Hello! Ia, yeah, mam! Nice one!
Yeah. Ddim yn gwrando hwn, just fys yn gwneud am laff, a wedi'n mynd i gadw fe ar y ffôn ni. Ond, beth yw'r ffordd ymlaen dyn? Beth yw'r cam nesa? Sut ti'n gweld PCC, Postcard Club yn datblygu?
Dwi'n mynd gweld yn datblygu, dwi'n eisiau medig. Efo'r peth.
Oh, dear.
Na. I fi, mae wedi datblygu yn fy meddwl i. Mae rhywbeth allan personol. Yeah. Fytha rhyw trip personol.
Ond mae'r clwb yma yn tyfu, yndi?
Wel, gan i weld. So, da ni ar y PCC 6.
Iawn.
A faint o bobl yn troi fyny?
Jyst i atgoffa gwrandawys ddim yn gyfarwydd gyda'r PCC. Hwn ydy'r chweched tro i'r PCC y Postcard Club ymgynnull. A maen nhw, wel, beth maen nhw wedi gwneud ydi am rhyw reswm, maen nhw wedi mynd ar outing o...
Wel, maen nhw wedi sens, cos oherwydd yna...
Ie, wel, maen nhw wedi mynd ar outing i Llandudno i... Ffair. Cerdy Post. A dros ddim lot o ffeiriau Cerdy Post yn digwydd o gwmpas. Ond, Aled, lle wyt ti, heblaw am y ffeiriau, lle wyt ti'n sorsio dy gerdiau? Be? Lle wyt ti'n cael dy gerdiau?
eBay, Siopau Ellison, Alessanol, Stelifol Relics, just Siopau,
Siopau? Fel fatha, Tesco?
Na, Siopau fatha ar gyfer ymwelwyr.
Ie.
Di'r postcards ddim yn gret, ond mae'n negas yn gallu bod.
Ond heblaw am fatha'r cerdyn post traddodiadol, ydych chi'n... Danfon unrhyw beth arall at y aelodau'r clwb?
Wel, mae'n bosib anfon bod math o beth. Rhywbeth, dyna ni'n testio fatha boundaries o be wedi yrru trwy post. Er enghraifft, nath Stefan Crafos cyrru banana i fi, ond nath o'n cyrraedd trwy post, ond nath o gyrru postcard i fi o'r llun o fo'n gyrru'r banana. Ti'n gweld? So ti'n kind of mynd on a loop, ti'n kind of, ti'n mynd i fo i'r minute detail ac i huge detail. Mae fatha the Big Bang a mae fatha... Theori bob dim o'n i'n gwybod.
So hynny, mae lot o'r pethau mae'r clwb yn neud yn eitha conceptual, beth ydy'n gwybod?
Oh ie, na, mae'n definitely conceptual. Mae nhw'n...
Ni'n gysyniol i nhw?
Situationist hefyd, o ran i lansawdd. Plus, mae o'n celf am ddim i bobl. A nhw, mae'n the classic example o yr artist sy'n sryglo, heb dim arian, heb dim funding gyda Arts Council. Er mwyn gyrru... Celf yn y borau o, i bobl.
O, beth yn union, allai di sôn mwy am situationist, achos dwi'n gwybod, beth yn union ydi situationism?
Wel, gyd i Wikipedia efo, ond dwi'n mynd really siwr, o'n i modd yn swnio'n cw. Ond, dwi'n meddwl bod rhywbeth nath gael yn y 50-degau allai, Frank, mae'n fath o rhyw kind of grŵp anarchiaeth na dechrau o ran, dwi'n meddwl, mae'r y situation ti fewn yn wedi mynd i effeithio ar dy kind of morals,
right.
Cos os da ni'n skin to one, na ni ddwy'n cadw'r post i yrru i bobl, er mwyn cadw'r mudiad i fynd. Oherwydd y situation bod ni'n skin, a cadw'n mynd ar y tren.
Iawn. Oce, ydych chi fawr Aled? Os mae rhywun eisiau Danfon Cerdyn Post at y tu, be yw'r cyfeiriad?
25-27 Stryd Fawr, Caernarfon. LL55, 1RH, straight out of Conston.
Nice for now. Ni dal gwni gyda ti'n fuan iawn.
Diolch.
10-4 yn o.
Nathon ni cyflawn ni beth o'n i di sort of bwriadu I wneud sef cyfafod yn y bydd, you know, dwi'n siŵr mynd trwy'r rhestr o beth o'n i cyflawn ni ond oedd ni gael mynd i'r, you know, gath ni sgwrs diddorol efo bobl yn yr lle cedio ond thing is, o'n i'n di bod llawer I teip yma beth so oedd o'n fatha ffynnu, oedd o'n fatha rhyw protocol oedd o'n fatha, oedd o'n cross between fatha rhyw, doedd cartre yn bobl a fatha Illuminati a bol a coffi.
Be nes I sylwi oedd pan mae ti'n mynd at stondin cerdi post, oedd yn dweud ti, o, Cymra Gader, a ti'n slawr y cader wedi, ti'n mynd trwyddo cerdi post.
Wel, dyna oedd yn disgwyl, oedd yn y cadeiriau bob man, wedyn, os ti'n dechrau edrych yn nhw pan ti'n sefyll I fyny, oedd yn sort of pansio yn eich lyd, na, take a seat, to, eistedd ar fan yna. Ac os mae rhywun ti'n nabod fi anyway, sydd, you know, cyn y penod y post, dwi'n gwybod, dwi ddim yn eistedd y cyrsta, so, ond nes I neud o, nes I gael, ond thing is, oedd y rhain ddryd o fnatwy, a ddim byn I chwilio amdani, fan y rhain.
Faint oedd y cerdi mae y dryd?
Wel, nes I mi sbio ar y list dryd, ond oedd pethau fel, 16
a mi un cerdi post?
Ie, a mi un cerdi post. Yn canol y thing, wedyn o'na, Be oedd ni, o fel Good Pleasure Post yn falch o ffeindio, oedd yna fath o bargain 10p lle. So ges I llwyth roi diddorol o fanna.
So faint o gerdyn nes ti brynu heddiw, Weled?
Nes I brynu rhyw 30. Nes i treatio'n hyn I hefyd I stamps yr hen cyn decimalisation 4D. Be di D? Hen geiniog yn y fath 4D. Ac oedd hyn am, wel, ges I hwn am hanner y can ceiniog. Ond dwi wedi gyrru'r stamps fel cerdyn post I rywun, fel o'n i'n deud o blaen.
Conceptual eto, ynddi?
Wel, ydi o'n conceptual, neu mae rwy'n licio, ynddi, allai fod o.
Felly, ti di, wnes I brynu 30 o cerdyn post, ti wedi anfon nhw I gyd heddiw yma?
Wel na, beth ddigwyddodd heddiw yma, nes I, o gennau fi cerdyn post o fi wedi gael be bynnag, ond nes I gyrru nhw ar y, nes I dechrau sgwennu nhw ar y tren, o gennau fi stwff diddorol o hanas, merched yn apartheid a stwff fel o gennau fi 8 o hynna a wedi mae hynna wedi mynd off o gennau fi, wel, bob math o stwff random anyway wedyn nes i sgwennu hyn ar y tre, cos o'n be'n i di bwyd adeg, mae'n sgwennu un cerdyn post ar bob fath o trafnidiaeth, so
no,
gysi un ar y bus, un ar y tren, er bod oedd y lle yn gyfing, ac oedd cesys oedd yna, o'n i'n gallu defnyddio Mraich yn iawn. A dyn...
A un ar y rickshaw?
Do, un ar y rickshaw, do, ar y, do, hwnna, ond hwnna bach yn lyf, ond dyn ni'n troed hynna allan. A dyn...
A'n hovercraft?
Do, wrth gwrs, cos nothing, wrth gwrs mae'r PCC, mae'n bob math o trafnidiaeth, so dyn ni'n neud hynna. A wedyn, ie, pa dyn ni'n mewn fel cyfweliad, dwi'n trio esbonio fan hyn.
Yeah.
So, ie, yeah, nes i sgwennu chydig, a wedyn nes ni gael hein, wedyn nath i fynd, you know, mae hyn ella yn broblem o'r PCC, cos maen nhw'n dueddol o beth rwy'n sylwi, maen nhw'n mynd, yn lle mynd i caffis i gael coffi, maen nhw'n dueddol yn mynd i tu tafan am feint, a dwi'r un mor eog a hyn o'n mynd hyn. Cwy dwi'n teimlo weithiau bod o'n llifo'n well o ran sgwennu cedra, ond ni'n gwybod weithiau bod o'n ella pobl sydd ddim yn hoff o yfed, ella bod o'n troi nhw'n erbyn dod i'r PCC stwff. Swn ni'n cael fish and chips, nhw'n fel. Ond, ie, ond ar ôl cyfri nhw, fe ni'n postio nhw yn yr hen blwch post Victorianaidd, 5-6 cycle cedjam yn rhwnd y byd, ac oedd ansawd bob dyn yn, o, mae'n hyfryd.
Wyt ti'n hapus gyda pethau heddiw, Maled?
Yndw, atho i'r dim i'r clockwork fel oedd BSF yn Cafos di trefnu, fel East Lewydd. A wedyn, yr unig siomedig, wrth gwrs, oedd y faint o bobl oedd i troi fyny. Cys nathen ni...
Faint yn un o bobl nath troi fyny?
Nathen, wel, dau di troi fyny.
Dau.
Cys be nathen ni? Nathen ni'n gwneud grŵp fath o Facebook ar gyfer bobl troi fyny.
O, event, dim oedd e.
Event oedd e. A wedyn oedd e, like, 9 confirmed guests, yeah, oedd e'r thing, yeah. So ni'n disgwyl bach mwy. Ella fideo, ella bod pobl yn... Mae nhw'n licio syniad o'r postcards, neu mae nhw ofn fi, ella bod fi'n intimidating, dwi'n go beth yw'r asymlaen.
Ond nath chi gychwyn eitha cynnar bore yma, o'ch chi'n ar bws am ddeg, a ddim yn falle bod pobl ar ôl noson hegar ar nos Wener, falle yn dal ni gwelau am sef ni'r dydd?
O bosib, iawn, o'n i'n meddwl, hen digon cynnar, to, oedd hen digon hwyr, cys o'n eisiau cyrraedd Bangor ar ôl un ar ddeg, o'n i'n cyrraedd Llandudno tan ar ôl deifer, wedyn, you know, oedd eisiau, oedd y thing yn cael yn bedwar, oedd eisiau look round, gwelad, oedd gael sgwrs, wedyn, gael y vibe am y cedio post, a pwy ydy'r cystadleuad. Wel, ond beth sy'n dda ar y PCC, does o'n neb fel y PCC, ti'n gweld? So dwi'n meddwl, wneud hwnna denu fwy o bobl i ymuno ar efo'r peth.
Ond ni'n darllen yr erthigol yn cylchgron Bran yn ddiweddar, a sôn amdano postcards ydy'r rock and roll newydd, a bod postcards yn sex and drugs yn rock and roll, beth ti'n meddwl hwnna?
Yndi, cos, you know, wel na, jo ddim yn rhan, ond mae'n rhan o'r peth, I mean, okay, mae'n postcard club, da ni'n neud loads o postcards, ond mae'r rhai aelodau, dwi wedi gweld nhw, maen nhw'n mynd i'r toilet, wedyn maen nhw'n creu cyffuriau hyn allan o stwff maen nhw'n mynd i'r awer.
Allan o postcards?
Wel, dwi'n siŵr beth maen nhw'n neud, maen nhw'n mynd efo'r postcards, allan maen nhw'n iwsio hwnna fatha rhywbeth i balansio i lein o corp neu drugs neu fel
hynny.
Ond nawr, dwi'n gwybod, ond mae'r PCC, fel John Man Edwin, mae eisiau denu pobl sydd ddim yn eich o drink, ond hefyd John Man eisiau... So mae'n rhydd, so mae'n anodd, really, o'i cael y balans iawn, ond dewch eich cyffuriau, mae'n fain. We'll be right back.